สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Forgiving What You Can't Forget เป็นหนังสือแนวคริสเตียนพัฒนาตนเองและเยียวยาใจของไลซา Horcrust ที่มุ่งอธิบายความหมายของการให้อภัยในสถานณการที่บาดแผลยังไม่หายและความสัมพันธ์อาจไม่สามารถกลับไปเหมือนเดิมได้หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอการลืมความเจ็บปวดแบบง่ายๆแต่ชี้ให้เห็นว่าการให้อภัยเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความจริงใจความเข้าใจทางพระคัมภีร์และการรับมือกับอารมณ์ที่ถูกกระตุ้นซ้ำจากความทรงจำเดิมผู้เขียนนำประสบการณ์ส่วนตัวจากความเจ็บปวดในชีวิตสมรสมาผสานกับการศึกษาศาสนศาสตร์อย่างลึกซึ้งและมุมมองด้านการเยียวยาเชิงปฏิบัติจึงทำให้เนื้อหามีน้ำหนักทั้งทางจิตวิญญาณและทางอารมณ์หนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังติดอยู่กับความคับข้องใจความขมขื่นหรือความไว้วางใจที่แตกสลายและต้องการเข้าใจว่าจะก้าวต่อไปอย่างไรโดยไม่ปฏิเสธความเจ็บปวดที่เคยเกิดขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการให้อภัยถูกนำเสนอเป็นกระบวนการที่แยกจากการลบความทรงจำจุดเด่นสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือการย้ำว่าการให้อภัยไม่ใช่การกดความเจ็บปวดให้หายไปในทันทีและไม่ใช่การทำราวกับว่าเหตุการณ์ร้ายไม่เคยเกิดขึ้นผู้เขียนอธิบายว่าความทรงจำที่เจ็บปวดยังคงอยู่ได้แม้ใจจะเริ่มเดินหน้าแล้วดังนั้นเป้าหมายของการให้อภัยจึงไม่ใช่การลืมแต่เป็นการลดอำนาจของความเจ็บนั้นเหนือปัจจุบันหนังสือจึงพาผู้อ่านมองการให้อภัยในฐานะการค่อยๆถอนตัวจากวงจรของการย้อนคิดการสะสมความขุ่นเคืองและการปล่อยให้อดีตควบคุมปฏิกิริยาในวันนี้แนวคิดนี้สำคัญเพราะช่วยเปลี่ยนความเข้าใจแบบตื้นที่ว่าถ้ายังเจ็บอยู่แปลว่ายังไม่ให้อภัยให้กลายเป็นมุมมองที่สมจริงกว่ามากคือคนเราสามารถเริ่มให้อภัยได้แม้ยังต้องใช้เวลาในการเยียวยาต่อไปประเด็น2แยกความต่างๆระหว่างการให้อภัยกับการคืนดีอย่างชัดเจนหนังสือเล่มนี้อธิบายอย่างหนักแน่นว่าการให้อภัยไม่ได้แปลว่าต้องยอมให้คนเดิมกลับเข้ามาทำร้ายอีกหรือบังคับให้ความสัมพันธ์กลับคืนสู่สภาพเดิมทันทีนี่เป็นประเด็นที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานเขียนให้กำลังใจทั่วไปเพราะผู้เขียนให้ความสำคัญกับขอบเขตความปลอดภัยและความจริงของความสัมพันธ์พอกับความเมตตาการให้อภัยจึงเป็นการตัดสินใจภายในใจส่วนการคืนดีต้องอาศัยความรับผิดชอบการเปลี่ยนแปลงและความไว้วางใจที่ค่อยสร้างกลับมาหากอีกฝ่ายไม่สำนึกผิดหรือไม่พร้อมแก้ไขผู้ถูกกระทบก็ยังสามารถให้อภัยได้โดยไม่ต้องเปิดทางให้เกิดบาดแผลซ้ำหนังสือช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าความเมตตาไม่จำเป็นต้องแลกกับการสูญเสียขอบเขตความจริงใจไม่ใช่การยอมทนต่อพฤติกรรมที่ทำร้ายซ้ำความเข้าใจนี้มีประโยชน์มากสำหรับคนที่สับสนระหว่างการเป็นคนให้อภัยกับการยอมให้ถูกละเมิดประเด็น3การรับมือกับสิ่งกระตุ้นทางอารมณ์ที่ดึงกลับไปสู่ความเจ็บเดิมอีกแกนสำคัญของหนังสือคือการช่วยผู้อ่านเข้าใจว่าทำไมบางเหตุการณ์เล็กๆจึงทำให้ความรู้สึกเจ็บกลับมารุนแรงเหมือนเดิมผู้เขียนพูดถึงตัวกระตุ้นทางอารมณ์ที่ทำให้ความทรงจำเก่าเข้ามาแทรกแซงการตอบสนองในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นคำพูดน้ำเสียงสถานที่หรือพฤติกรรมบางอย่างหนังสือไม่ได้มองสิ่งเหล่านี้เป็นความอ่อนแอส่วนตัวแต่เป็นกลไกที่เกิดขึ้นเมื่อบาดแผลยังไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมจากนั้นจึงเสนอวิธีค่อยๆแยกแยะว่าอะไรคือความจริงปัจจุบันและอะไรคือปฏิกิริยาที่ถูกดึงมาจากอดีตแนวทางนี้มีคุณค่าเพราะช่วยให้ผู้อ่านหยุดโทษตัวเองและเริ่มเข้าใจวงจรของอารมณ์อย่างเป็นระบบเมื่อมองเห็นตัวกระตุ้นชัดขึ้นก็จะมีพื้นที่มากขึ้นในการเลือกตอบสนองอย่างมีสติแทนที่จะปล่อยให้ความเจ็บเก่าควบคุมการตัดสินใจใหม่ประเด็น4การผสานพระคัมภีร์กับการเยียวยาเชิงปฏิบัติอย่างเป็นระบบหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พึ่งพาแรงบันดาลใจทางศาสนาเพียงอย่างเดียวแต่เชื่อมข้อคิดจากพระคัมภีร์เข้ากับการเยียวยาเชิงปฏิบัติอย่างต่อเนื่องผู้เขียนนำการศึกษาศาสนศาสตร์จำนวนมากมาวางเป็นกรอบว่าการให้อภัยในความเชื่อคริสเตียนไม่ใช่คำสั่งให้ฝืนใจแต่เป็นการตอบสนองต่อพระคุณและความเมตตาที่ได้รับมาขณะเดียวกันก็ไม่ละเลยด้านอารมณ์และจิตใจโดยเสนอวิธีเดินทีละขั้นเพื่อออกจากความขมขื่นและความคับข้องใจจุดนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นคู่มือสำหรับการใช้ความเชื่อในการรับมือกับความจริงของชีวิตไม่ใช่เพียงการอ้างหลักคำสอนเชิงนามธรรมผู้อ่านที่มีพื้นฐานคริสเตียนจะเห็นว่าหนังสือพยายามทำให้การให้อภัยกลายเป็นการดำเนินชีวิตที่จับต้องได้ส่วนผู้อ่านทั่วไปก็จะได้ประโยชน์จากโครงสร้างการคิดที่ย้ำทั้งความจริงความรับผิดชอบและการเยียวยาไปพร้อมกันประเด็นสุดท้ายความเปราะบางจากประสบการณ์จริงๆทำให้หนังสือมีน้ำหนักทางอารมณ์สูงสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่น คือความตรงไปตรงมาและความเปราะบางของผู้เขียนซึ่งเขียนจากประสบการณ์การเผชิญการหักหลังและความเจ็บปวดในชีวิตจริงไม่ได้เขียนจากมุมมองนักทฤษฎีที่อยู่ห่างจากปัญหาผู้เขียนจึงสื่อสารด้วยน้ำเสียงที่เข้าใจความลังเลความโกรธและความเหนื่อยล้าของคนที่ถูกทำร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าได้ดีความจริงใจนี้ทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่าไม่ได้ถูกสั่งสอนแต่กำลังถูกเดินไปด้วยกันผ่านเรื่องยากหนังสือยังใช้ประสบการณ์ดังกล่าวเพื่อชี้ว่าความเจ็บปวดไม่จำเป็นต้องกลายเป็นตัวตนถาวรของชีวิตและการรักษาใจสามารถเป็นพยานถึงการเปลี่ยนแปลงได้ในเชิงวรรณกรรมและเนื้อหาหนังสือจึงมีพลังเพราะรวมความเป็นส่วนตัวความเชื่อและแนวทางปฏิบัติไว้ด้วยกันอย่างสมดุลโดยสรุป Giving What You Can't Forget เหมาะสำหรับผู้อ่านที่กำลังเผชิญความคับข้องใจจากการถูกหักหลังความสัมพันธ์ที่เสียหายหรือบาดแผลที่ยังคงมีอิทธิพลต่ออารมณ์ในปัจจุบันหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าเป็นพิเศษสำหรับคนที่ไม่ต้องการคำแนะนำแบบง่ายเกินจริงเพราะผู้เขียนยอมรับตั้งแต่ต้นว่าการให้อภัยไม่ได้ทำให้ความเจ็บหายไปทันทีและไม่ได้รับประกันว่าความสัมพันธ์จะกลับมาเหมือนเดิมจุดแข็งของหนังสืออยู่ที่การรวมความเข้าใจทางศรัทธาเข้ากับภาษาที่ตรงไปตรงมาและแนวทางที่ใช้ได้จริงจึงช่วยให้ผู้อ่านแยกแยะความแตกต่างระหว่างการให้อภัยการตั้งขอบเขตและการคืนดีได้ชัดเจนขึ้นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวให้อภัยจำนวนมากเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ไม่ลดทอนความซับซ้อนของความเจ็บปวดแต่ค่อยๆพาผู้อ่านมองเห็นทางออกที่ทั้งอ่อนโยนและมีหลักการสำหรับคนที่ต้องการหนังสือซึ่งให้ทั้งความเข้าใจทางอารมณ์และกรอบคิดทางจิตวิญญาณเล่มนี้ตอบโจทย์ได้อย่างรอบด้านหากคุณต้องการสนับสนุนไลซาเทอร์เคิร์สคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่